Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejuns të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Të nderuar miq e dëgjues të Radio Vatikanit, ja përsërim takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj here të dielës në të cilën kremtojmë festën e paraqitjes së Zotit ton Jezu Krisht në tempull. Këtë diele, të nderuar dëgjues, Kisha Katolike kremton festën e kushtimit të Zotit në tempull. Para 40 ditëve kemi kremtuar me gzim Krishtlinjen, kurse këtë diele kremtojmë ditën në të cilën Jezusi që kushtuar në tempull nga Maria e Jozefi. Kështu, Jezusi në mënyrë të dukshme ju nënshtrua ligjit, por në të vërtet ai erdhi në takim me popullin e vet besimtar. Të nxitur prej shpirtit shejt, erdhi në tempull të lumt Simeoni e Ana, të cilët të shndritur prej të njëjtit shpirt e kanë njohur Zotin dhe e kanë shpallur me gzim. Kështu edhe ne, të bashkuar nga shpirti shejt, të shkojmë drejt shtëpisë së hyjit në takim me Krishtin Zot e shpëtimtar. Do ta gjejmë e do ta njohim në ndarjen e bukës, duke pritur ardhjën e tij të lavdishme. Kështu na kujton Meshari Romak në fillim të kremtimit të solenitetit të kësaj feste, të festës së paraqitjes së Zotit në tempull, që është festa e Krishtit dritë e popujve, festa takimit të Mesis me popullin e vet në tempullin e Jeruzalemit. Maria e Jozefi e qojnë Jezusin në tempull si pas ritualit të ligjit të Mojsiut, por në të vërtet është Jezusi ai që vjen takim me popullin që priste me fe të gjallë. E tani ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të solemnitetit të kushtimit të Zotit në tempull.
Lexim prej librit të Malakis profet. Kështu thot Zoti i hyj. Ja, unë dua ta dërgoj të dërguarin tim, ai do ta bëj gati udhën para meje, dhe pa pritmës, do të vijë në shenjtrorin e vet Zotrusi që ju e kërkoni, dhe engjëlli i beslidhjes që ju e dëshironi. Ia, ai po vjen, thot Zoti i ushtrive, kush do t'i qëndroj ditës a ardhjes e ti, kush do të mund t'i bëj ball kur ai të dëftohet. Ai është zjarë që shkrin, fi që lan, do t'ulet për të shkrir e për të pastruar. Do t'i pastroj bijt e levit dhe do t'i kulloj porsiarin argjendin që të mund t'ja kushtojnë Zotit në drejtësi flit. Atëherë, do t'i pëlqej Zotit flia e Judes dhe Jerusalemit si në ditët e dikurshme, si në vitet e para, fjala e Zotit. Eja o Zot, në tempullin tënd të shenjt. Lartësoni, o dyër, ballnikët tuaj, lartësohuni, o dyër të amshushme, që të hyjë mbreti i lavdis. Kush është ky mbreti i lavdis? Zoti, i forti, ngadhnjysi, Zoti, ngadhnjysi në luftë. Lartësoni, o dyër, ballnikët tuaj, lartësohuni, o dyër të amshushme, që të hyjë mbreti i lavdis. E kush është ky mbreti i lavdis? Ai Zoti i ushtrive, ai vetë është mbreti i lavdis. Eja, o Zot, në tempullin tënd të shenjt. Lexim prej librit të Malakis profet. Kështu thot Zoti i hyj. Ja, unë dua ta dërgoj të dërguarin tim. Ai do ta bëj gati udhën para meje, dhe pa pritmës, do të vijë në shenjtrorin e vet Zotrusi që ju e kërkoni, dhe engjëlli i beslidhjes që ju e dëshironi. Ia, ai po vjen, thot Zoti i ushtrive, kush do t'i qëndroj ditës a ardhjes e ti, kush do t'mund t'i bëj bal, kur a i të dëftohet. A i është zjarë që shkrin, fi që lan, do t'ulet për të shkrir e për të pastruar, do t'i pastroj bijt e levit dhe do t'i kulloj por si arin argjendin që të mund t'ja kushtojnë Zotit në drejtësi flit. Atëherë, do t'i pëlqej Zotit flia e Judes dhe Jerusalemit si në ditët e dikurshme, si në vitet e para, fjala e Zotit. Eja, o Zot, në tempullin tënd të shenjt, lartësoni, o dyer, ballnikët tuaj, lartësohuni, o dyer të amshushme, që t'hy mbreti lavdis. Kush është ky mbreti lavdis? Zoti, i forti, ngadhnjysi, Zoti, ngadhnjysi në luft. Lartësoni, o dyer, ballnikët tuaj, lartësohuni, o dyer të amshushme, që t'hy mbreti i lavdis. E kush është ky mbreti i lavdis? Ai Zoti i ushtrive, ai vetë është mbreti i lavdis. Eja, o Zot, në tempullin tënd të shenjt. Lexim prej letrës së Shëmpalit apostull drejtuar hebrejve. Dhe mbasi fëmijët kanë të përbashkët gjakun e mishin, kështu edhe ai u bë pjesëtar në këtë gjë, në mënyrë që me anë të vdekjes ta shfuqizonte atë që kishte në dorë pushtetin e vdekjes, do me thënë djallin, për të çliruar ata që ishin të nënshtruar sklavëris për tërë jetën prej frikës së vdekjes, sepse ai nuk u vjen në ndihmë engjëjve, por u vjen në ndihmë pasardhësve të Abrahamit, këndej u desh që në gjithçka të bëhej ngjashëm e vëllezër për të qenë kryeprift i mëshirshëm dhe njëkohësisht besnik në ato gjëra që i përkasin hyjit në mënyrë që t'i shpërblente mëkatet e popullit. Dhe vërtet, shipse ai e sprovoi personalisht vuajtjen, është në gjendje të ndihmojë atyre që janë në sprov. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejt sipas Lukës, kur sipas ligjit të Mojsiut u mbushën ditët e pastrimit të tyre, Jozefi dhe Maria e quan Jezusin në Jeruzalem për t'ja kushtuar Zotit, sikur se shkruan ligjin e Zotit, çdo i parlindur mashkull le t'i kushtohet Zotit, dhe për dhënë flin, sikur se thuhet në ligjin e Zotit, një par turtuj ose dy zogj plumbash. Në Jeruzalem asohere jeton të një njeri që e quhej Simeon. Ishte njeri i drejt dhe i përshpirtshëm, priste ngushëllimin e Izraelit, e në të ishte shpirti shejt. Shpirti shejt ja kishte zbuluar se s'do të vdiste pa e parë mesin e Zotit. I nxitur prej shpirti shejt, erdhi në tempull. Kur prindrit e solën Jezusin foshnje për të kryer rregulloren e ligjit mbi të, Simeoni e mori para duarsh, falenderoi hyjin e tha: "Tani, o Zot, mund të lejosh të vdesë shërbëtori yt në paqe, sikur se the ti vet, sepse me sytë mi e pa shëlbimin që ti e bëre gati në sytë të gjithë popujve, dritën që bën të njohin ty paganet e që jep nder popullit tënd Izraelit." Prindrit e ti çuditëshin për sa thuhej për të. Atëherë Simeoni i bekoi dhe i tha Maris, nënës e ti: "Shih, hyj e caktoj këtë fëmijë të shkaktoj rënim e ngritje për shumë kënd në Izrael. Do t'jetë edhe shenjë të cilës njerëzit do t'i kundërshtojnë, edhe ty vet një shpat do t'a shporoj shpirtin, që t'zbulohen shestimet e zemrës së shumë kujt." Ishte asohere edhe Ana profetesh, bija e Fanuelit, prefisit e Aserit, shumë e vjetër. Pas vajzrisë vet jetoi në martesë gjithsej 70 vjet, kurse si grua e vej arriti deri në 84 vjet. Ajo nuk elshonte tempullin, i shërbente hyjit ditë natë me agjërim e me urat. Shih, në atë moment arriti edhe ajo dhe filloi të lëvdoi hyjin dhe t'u tregoi për këtë foshnje të gjithë atyre që prisnin shpërblimin e Jeruzalemit. Pasi kryen gjithçka duhej bërë sipas ligjit të Zotit, u kthyen në Galile, në qytetin e vet Nazaret. Fëmia rritej, forcohej e merrte fuqi për plot me urti dhe hiri i hyjit ishte në të. Fjala e Zotit. De juste nderuar të Radio Vatikanit, si që theksuam në pjesën e partë e emisionit tonë të sotëm, paraqitja e Krishtit Zotën në tempull, 20 ditë pas lindjes së tij, na bën të rijetojmë një qast të rëndësishëm të jetës së familjes shejte. Sipas ligjit të Mojsiut, Krishti fëmijë qohët në tempull nga Maria dhe Jozefi për t'ju kushtuar Zotit. Simeoni e Ana, frymzuar nga hyji, njohin e këtë fëmijë mesin aq të pritur dhe profetizojnë për të. Jemi pra përball një misteri të thjeshtë të solemn një herësh, në të cilin kisha shejte kremton Krishtin, të shuguruarin e atit hynor, të parlindurin e njerëzimit të ri. Edhe procesioni me qërin të ndezur që shënon fillimin e kremtimit të kësaj fese në fillim të meshes, u kujton besimtarve të pranishëm hyrjen madhështore të gënduar në psalmin 23 të ati që është mbreti i lavdis. Nga liturgjia e fjales Zotit të kësaj se kremte, nashtrohet pyetja, po kush është Zoti gjithpushtetshëm që hyn në tempull? Përgjigja na vjen gjithnjë nga shkrimi i shejt, është një foshnje, është Krishti fëmijë, ndër kraht e nënës së vet, Virgjës Mari. Leximet liturgjike të kësaj feste, fragmenti i Malakis profet në leximin e parë, letra drejtuar hebrejve në leximin e dytë dhe fragmenti i Ungjillit nga Shën Luka ndalet te paraqitja e Krishtit si ndërmjetësues që bashkon Zotin me njerëzimin, duke shlyer distancat, duke zhdukur çdo përqarje e shembur çdo mur që ndan njerëzimin e çdo njeriu pra nga Zoti. Po ndalimi për pak qase të figura e Virgjës Mari e nënës e Jezusit që ecën me Krishtin e fëmijën në krah drejt tempullit. Ajo bashkë me Jozefin e shpije në tempull e qonë në popull i prinë ka takimi me poplin e vetë. Kraht e nënës, kraht e Virgjës Mari janë si shkall nga e cila biri i hyjt zbret drejt nesh, shkall e miradashjes së Zotit. Mund të kundrojmë kështu skenën ungjillore të Maris që hynë në tempull. Zoja ecen, por është foshnja Jezus që ecen para saj. Ajo e mbart, por është ai që e mbart nënën në këtë ecje të hyjt, i cili vjen ndër ne që ne mund të shkojmë tek ai. Jezusi bëri të njëjtën udhë që bëjmë ne e na tregoi një udhë të re, na tregoi udhën e gjallë, udhën e jetës që ai vet është. Ai pra e hapi këtë rrugë edhe për ne të shuguruarit. Ungjilli i kësaj së kremte nga Luka, kreun e dytë, rreshti 22:40, e thekson 5 herë në shtrimin e Marisë dhe të Jozefit ndaj ligjit të hyjit. Kështu, kush ecin pas Jezusit, vihet në udhën e bindjes, vihet në udhën e dëgjesës, duke i përngjar miradashjes e hyjit, duke u ulur e duke bërë të vetin vullnetin e atit hynor, edhe derin e asgjësimin e madje derin e poshtrimin e vetvetes. Për rregulltarin, për meshtarin, për rregulltaren, por edhe për besimtarin e krishter, për parosh do të thot për ulesh në shërbim, për ulesh duke u bërë shërbëtor për të shërbyer. Duke kundruar gjithnjë skenën e paraqitjes së Krishtit në tempull, nuk mund mos kujtojmë edhe dy nga figurat kryesore të kësaj skene, Simeonin e Anën, njerëz që binden plotësisht shpirtit shejt. Zoti u dha atyre urtin përmes një udhe të gjatë në nështrimi ndaj ligjit të ti, në nështrim që nga njëra anë për ul e asgjëson, por nga ana tjetër ruan e garanton shpresen duke bërë krius sepse përplot me shpirtin shejt. Krijojnë prandaj edhe një lloj liturgjie rreth foshnjës Jezus që hyn në tempull. Kështu Zoti e shnuron bindjen në urti me veprimin e shpirtit të ti të shejt. Në fjalët e Simeonit plak, sytë e mi pa në shelbimin dhe të profeteshës Ana që u flet për fëmin të gjitha atyre të cilet prisnin Mesin në Jeruzalem, shpallet identiteti dhe misioni i Mesis që është Jezu Krishti. E ne të gjithë jemi të thirur të pranojmë në zemra e të ndjekim në jetë me gjeste dhe vepra dashurie, mirësie e bujarie. Pra pritja e Krishtit nga plaku Simeon dhe profetesha Ana është ngjarja kryesore e fesës së paraqitjes së Krishtit në tempull, i që zbuluar pikrisht Simeonit me anë të shpirtit shejt, se nuk do ta shikonte vdekjen përpara se të shikonte Zotin Krisht, dhe i frymzuar për të njëjtin shpirtit shejt, ai erdin tempul, ku paraciti mesine posalindur, e morin krahte ti dhe tha fjalet që tani thuan çdo ditë në shërbesin e lutjeve të mbremsores. Tani, o Zot, lëshoje shërptorin tënd të vdes në paqe, si pas fjale sate, sepse syte mi e pan shpëtimin tënd, që ti e përgadite në syte të gjithë popujve, dritën që bënd të të njohin ty paganet e që jep nder popullit tënd Izraelit. Në të njëjtën kohë, Simeoni parashikoi gjithashtu që Jezusi do të jetë një shej kundër shtimesh dhe që ai do të shkaktojë rënjen dhe ngritjen e shumë vetëve në Izrael. Ai gjithashtu parashikoi vujtjet e Virgjës Marie për shkak të birit të saj Jezus. Po kështu, edhe Ana profetesh ishte gjithashtu pranishme në tempull dhe duke falenderuar hyjin, ajo u fliste për këtë fëmijë, për Jezusin, të gjithë atyre që prisnin shpërblimin në Jeruzalem. Në festën e paraqitjes së Zotit në tempull, theksohet fakti që Krishti, biri dhe fjala e hyjit, me anë të të cilit u krijua bota, tani po mbahet si fëmijë në duart e Simeonit. I njëjti biri hyjit, dhënësi i ligjit, tani ai vetë po përmbush ligjit, i mbajtur në krah si një foshnje. Kështu, paraqitja e Jezu Krishtit Zot në tempull që mbyll kremtimit e kohës e krishtlindjes me dhuratën e Virgjës Marie të Jozefit dhe me profecinë e Simeonit, i hap rrugën pashkëve. Festa e dritës, si quhet me fjalë tjera kjo e kremte, e ka zanafillën në lindje ku njihet me emrin i papante, që do të thot takim. Në shekullin 6 ushtri edhe në prendim ku mori ngjyrime originale. Në Rom me karakter pendestar e në Gali me bekimin solemn në procesionin me qerin. Prekendej popli këtyre vendeve nisi të quhen të festën kandelora, tek shqiptare quhet zoja e qirave. Dëshmia e parë për kremtimin e kësaj feste vjen nga Jeruzalemi shekullit 4 deri në reformimin e kalendarit, njihet si festa e pastrimit të Virgjës Marie që tregohet në Ungjillin e Lukës. Tradita e shqiptare na kujton se me dy shkurt kremtohet paraqitja e Krishtit në tempull dhe pastrimi i zojës për ligjimit të fëmijës. Që këtu ndokja dikush me kishtare që gruaja pas lindjes duhet të paraqitej por sa të qohen nga ligjimi i fëmijës në kishë që të hynte në urat. Po ashtu edhe zoja bekuar krijesa më e pastër pranoi të pastrohej ashtu si gjitha gratë pas lindjes e Krishtit fëmijë. Në mbyllje të reflektimit ton, po kujtojmë se fragmenti Ungjillit të kësaj feste nga Luka na çon skenën biblike ku të mbyllur brenda mureve të Templit të Jeruzalemit, Simeoni e Ana, sipas ligjit fetar të popullit hebre, presin dritën dhe shpëtimin. Por Jezusi nuk do të kufizohet brenda mureve. Zoti do t'i përshkojë udhët e botës për të shpëtuar njerëzimin barë. Kështu, nga kjo e kremte të ndëruar dëgjues, na vjen një porosi që vlen për të gjithë ne, sidomos për besimtarët, e është takimi me Zotin. Duhet ta takojmë edhe ne Zotin, duhet ta njohim në jetën tonë të përditshme. Të udhëheqemi pra nga Jezusi, e talent na udhëheq. Kështu duhet të jemi prinsë të prirë. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm, ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.